në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 17 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Peter Faith tha në Vjenë se Kosova ka bërë progres të madh që nga shpallja e pavarësisë. Kryeministri i Çekisë Topolanek tha se mosnjohja e Kosovës mund të nxisë zhvillime të pakontrolluara në Ballkan. Duke u shprehur për programin qeveritar për të cilin nesër do të diskutohet në Kuvendin e Kosovës, Melihate Trëmkolli nga LDK-ja Postierash thot:
"Mendoj se ka probleme rreth këtij programi, edhe në planin procedural, po edhe në aspektin përmbajtësor."
Liderët sërb të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Mbrëm, Hillary Clinton dhe Barack Obama patën duelin e fundit televiziv para zgjedhjeve në Pensilvani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetohemi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Vjen. Liderët e Kosovës së Pavarur kanë treguar maturitë të madhe në trajtimin e periudhës së ndjeshme pas pavarësisë, ka thënë kreu i misionit të BE-s Peter Faith në takimin e grupit drejtues për Kosovën sot në Vjenë. Kosova ka bërë progres të madh që nga deklarimi i pavarësisë, tha Faith, për të shtuar se grupi drejtues do të bëjë çdo gjë për siguruar se ky progres do të jetë i vazhdueshëm. Ai tha se grupi ka mirëpritur miratimin e kushtetutës së Kosovës, e cila përmban standardet më të larta të drejtave të njeriut dhe ofron mbrojtje të gjerë për gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Zoti Faith e përsëriti kundërshtimin e grupit për ndarjen e Kosovës përgjatë linjave etnike dhe dënoi dhunën që ndodhi pasi Kosova shpalli pavarësinë. Ne kërkojmë nga të gjitha palët që aktivisht të marrin masa për të parandaluar dhunën, tha Faith. Sipas tij, mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të përbënte shkelje të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Përfaqësuesi evropian refuzoi të komentojë orarin e zëvendësimit të UNMIK-ut nga ana e ULEX-it. Është rëndësishme që Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara televizin matutje, shtoi Faith. Prag. Kryeministri i Çekisë Mirek Topolanek ka deklaruar se mosnjohja e Kosovës do të ishte zgjidhje më e keqe se njohja dhe se një gjë e tillë do të mund të nxiste zhvillime të pakontrollueshme në Ballkan. Në një intervistë dhënë në revistës Exporter, kryeministri çek ka vlerësuar se të gjitha zhvillimet në Kosovë që prej luftës që kanë ndodhur kanë çuar deri tek shpallja e pavarësisë. Beograd. Krye prokurori i gjykatës së Hagës Serge Bremerc gjatë vizitës së tij të parë në Serbi tha se Beogradi duhet të bëjë më shumë në bashkëpunimin me tribunalin e Hagës. Një raport pozitiv i krye prokurorit do të ishte kushti kryesor për progresin e mëtejm të Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. BE-ja shpreson t'i ofrojë Serbisë marrëveshjen për asociim stabilizim dhe të fuqizojë partitë pro-perëndimore në zgjedhjet e 11 majit. Tbilisi. Gjorgjia ju ka bërë thirrje fuqive të huaja që të ndërmarin hapa në parandalimin e përpjekjeve të Rusis për të aneksuar rajonet e Abhazis dhe Osetis Jugore. Nga Federata Ruse presim dhe kërkojmë rishikimin e gjitha vendimeve që dhunojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjorgjis. Të gjithë duhet të dinë se përpjekje tona do të vazhdojnë të jenë të drejtuara në mobilizimin e komunitetin ndërkombëtar për ndihmë në unifikimin pashësor të Gjorgjis, ka thënë presidenti Gjorgjian Mihail Saakashvili. Rusia ka paralajmëruar se do të intensifikojë bashkëpunimin me dy rajonet e Abhazis dhe Osetis Jugore, të cilat kërkojnë shkëputje nga Gjorgjia. Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdehop Shefer, tha se Alianca do zgjeroj misionin e saj për të ndihmuar trajnimin e oficerëve të ushtrisë irakiane. Shefer ju përgjigj kërkesës së kryeministrit irakian Nuri al-Maliki, i cili po viziton selinë e NATO-s në Bruksel. Dje al-Maliki ju tha liqëvënësve në Parlamentin Evropian se qeveria e tij do të mposhtë Al-Qaida në Irak. Komentet e tij u bën një ditë pasi sulmet me bomba vranë 60 persona në Irak. Ndërkaq sot, 45 persona humben jetën si pasojë një sulmi vetvrasës në veri të Irakut. Sulmi ndodhi gjatë një ceremonie mortore. New Delhi. Mërgjintarët tibetian dhe mbështetësit e tyre kanë filluar protestat në New Delhi, ku sot arriti flaka olimpike. Rreth 50 veta u arrestuan pasi protestuesit ishin mbledhur rreth aeroportit kur mbërriti flaka. Autoritetet kanë marrë masa të jashtëzakonshme sigurie. Mbi 150.000 policia në rrugët e New Delhit dhe mbështeten nga aeroplan ushtarak. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Opozita në Kosovë kritikon qeverin për munges të rezultateve të punës në 100 ditët e para të saj. Por partit në koalicionin qeverisës thonë se kanë punuar më shumë se çdo qeverie deri tashme në Kosovë. Pritet që nesër në kuvendin e Kosovës do të debatohet për punën e qeverisë. Kronike përgatitur nga korespondentu i në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi vlerëson se qeveria tashme ka arritur më shumë rezultate për 100 ditë pune se sa secila qeverie deri tashme.
Nëse marrim 100 ditë të kësaj qeverie me punën e çdo të një qeverie demokratike, të një vendi modern, besoj që rezultatet janë të prekshme. Dhe nëse shkoni për ambientet të Kosovës, nëse shihni opinionin publik për qeverisë të Kosovës, dhe nëse shihni jetën e përditshme qytetare, mendoj që këto 100 ditë kanë dhënë shenjë pozitive në jetën politike institucionale të qytetarëve të Kosovës.
Ndryshe nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kusumi, vlerëson se qeveria është marrë vetëm me gjëra të jemta dhe jo me politika që kanë të bëjnë me zhvillim në projekteve madhore.
Në fakt, që qeveri ka harxhu energjitë veta në dy çështje kryesore. Një, në krijimin e imazhit për vete, se është një qeveri që punon, kursen, etj. Që po ta përthesh, i vjen marketing. Çështja e dytë në cilën qeveri ka harxhu energji më shumë ti janë sikrime. Me kryeministër, me ministra, me gjithë janë marrë me sikrime, janë marrë me çështje të çelësave të veturave, me listat në sa ora hyn punëtor, sa dalin pej pune.
Ndërkohë partneri Partisë Demokratike në qeveri, Lidhja Demokratike Kosovës konsideron se qeveria ka punuar mjaft shumë krahasuar me angazhimet që kishte në çështjen e përmbylljes së statusit. Nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri thotë se pret që qeveria tash të kalojë nga agjenda statusit në realizimin e projekteve madhore të zhvillimit të gjithë mbashëm në Kosovë.
Mendoj që qeveria është marrë me punë mëlla, kalon anash çështet e ditës, çështet që kanë bënë me angazhimin ditorë, por çdo qeveri në 100 ditë e para mirret me vetën. Nëse kombinohet koncentrimi i qeverisë në proceset mëlla dhe angazhimi në riorganizim të brendshëm që përfshin buxhetin, prioritetet dhe detyrat tjera, është treguesi i qartë për një fillim sukses.
Në anën tjetër, nënkryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akulli, thotë se qeveria Thaçi nuk ka treguar as rezultatin e vetëm në punën e saj. Makulli thotë se e ka shumë vështirë të gjejë të paktën një rezultat pune të kësaj qeverie.
Edhe pse i takoj opozitës, do të isha shumë i lumtur nëse sot do të mund të numëroj ata arriturat e qeverisë, sepse kanë të bëjnë me jetën tonë të përditshme, madje me disa sfera të jetës. Është nuk këthem rapa. Dhe mund të duhet që këne që ndetësh sa i përket veprimit të qeverisë mund të logaritët si humbër.
Në seancën e nesër me plenare, kryeministri dhe qeveria e Kosovës pritet të paraqesë një informat pune për 100 ditët e para dhe programin qeverisës. Nënkryetaria Lidhjes Demokratike të Dardanisë Besa Gaxherri thotë se ky program që ka ofruar kjo qeveri nuk meriton të marrë përkrahjen e legjislativit.
Vërtet, në qoftë se duhet me debatu për programin e qeverisë, në atë program nuk ka asgjë. Nuk ka çka debatohet, nuk ish dosh të aprovohet, por fatkeqësisht matematikisht pozita është me numra mjaftueshëm, e di që do të aprovohet, por është një program që nuk ka asgjë, nuk thot asgjë. Është një përshkrim i gjendjes aktuale dhe një andrim se si ish dosh të jetë se si kemi dëshirë me qenë Kosova.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Paraqitja e raportit për 100 ditë të dhe programit qeverisës për një ditë është absurditet, thot deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Melihate Tërëmkolli, duke komentuar seancën e nesërme të kuvendit të Kosovës. Programin e qeverisë në të cilën bën pjesë edhe partia saj, ajo e vlerëson si përpjekje të dështuar për kopjim të programeve të qeverive të tjera. Më tutje në intervistën për programin ton, Melihate Tërëmkolli thot se me veprimet e saj, udhëheqja e LDK-s nuk po e reformon partinë, sipas saj zgjedhjet në LDK janë zgjidhja e problemit. Me Melihate Tërëmkollin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Zonja Tërëmkolli, qeveria Kosovës nesër paraqet në kuvend raportin 100 ditësh si dhe programin qeverisës. Si e vlerësoni ju punën e deritashme të kësaj qeverie, pjesë së cilit është edhe subjekti juaj politik?
Së pare mendoj që unë është një absurditet që të një të nditë të paraqitet edhe një lloj raporti që e kanë qojtë ma shumë informata për punën në 100 ditë që të qeverisë, e cilën së pak unë ende nuk e kam marrë, dhe së dyti pas tre muajve të paraqitet programi i qeverisë. Unë mendoj që pavarësisht asaj se a është LDK-ja pjesë e koalicionit apo jo, ne do të flasim si institucion. Mendoj se ka probleme rreth këtij programi, edhe në planin procedural, po edhe në aspektin përmbajtësor. Spare ato që thash sa është tepër i vonuar dhe arsyetimet e kryeministrit se paraqitja e këtij programi është vonuar për arsye të procesit të pavarësisë së Kosovës, mendoj se janë arsyetime shumë banale, janë jo serioze edhe të papranueshme. Nëse përfaqësuesit politik të institucioneve deri tani ka qenë më tepër aktor se sa faktor i finalizimit procesit të pavarësisë së Kosovës. Ma dje kur është kërku ndonjë përgjegjësi prej tyre, qoftë në procesin e bisedimeve apo më vonë, këta gjithnjë janë arsyetuar se çështja e pavarësisë është në duar të ndërkombëtarëve. Dhe kjo ja merr këta dut zotni kryeministrit për të folë ashtu siç flet. Madje do të thosha ndoshta me këtë leadership fshirshë do të bëhej finalizimi i pavarësisë, është fat i madh që janë bërë punë dhe veprime shumë më herët dhe si tilla çështja e procesit të pavarësisë ka hyrë në binarët e vet, do thotë, dhe rrugës vet për të realizuar. Zyti mendoj që kjo qeveri gjitha çështjet më esenciale i ka pasur të gatshme nga qeveria paraprak. Mendoj që pjesën më të madhe të ligjeve e ka pasur të gatshme. Në veçanti ato që lidhen edhe me dokumenten e presidentit Ahtisari, të gjitha kanë qenë gatshme nga qeveria e kaluar. Dhe në planin përmbajtësor, mendoj se është një përpjekje dështume për kopjim të programeve të qeverive tjera.
Nimi të zhvillime tjera, zonja Turmkolli, Lidhja Demokratike e Kosovës qëndët në një fazë reformimi, përderisa nga mbledhja e djeshme është thënë se LDK synon të marrë sërish primati në skenën politike. Ju jeni ndër emrat e kësaj partie që keni shfaqur edhe haptas pa knarësin me zhvillimet në këtë subjekt, ku në të vërtet qëndron problemi me këtë parti?
Ajo që është thënë dje si proces reformimi, mendoj që është matej për fshehje për pjekjeve për reformim, sësa realisht ndonjë përpjekje mirëfillt për reformimin e LDK-s. Që dy vite LDK-ja ka pasur defaktorizimin në masën e palejushme. Udhëheqja e ngushtë politike për interesa personale dhe grupore ka degraduar dhe ka devalvuar idenë e lidhjes demokratike të Kosovës dhe kjo udhëheqje e ka dëmtuar, do thot, identitetin e lidhjes demokratike të Kosovës. Është e qartë që LDK duan reforma, po duan reforma serioze, duke hyrë në zgjedhje. Dhe si të tilla natyrisht unë do të besoj që edhe do të realizohen, për ndryshe nëse vazhdohet, jo vetëm me këtë ritëm, po edhe me këtë mënyrë të konceptimit të reformës në lidhjen demokratike të Kosovës, kam frikë se gjanat nuk do të shkojnë ashtu si duhet.
Zonja Turmkolli, folët për grupime në LDK, ndërkohë që edhe emri juaj është lakuar si pjesë e një grupi që tash po e quajnë të ish ministrave që kanë shpreh pa knarësinë në LDK.
Kur fola për grupime mendova në udhëheqjen në ngushtë Lidhjes Demokratike të Kosovës, në atë që quhet kryesia e kryesisë, për ndryshe unë nuk ndonë janë një grupim tjetër, ose s'paku unë nuk jam pjesë asë një grupimi në këtë kuptim edhe në këtë drejtim, unë jam pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe politikës cilën e ka jo veç prezentu, po e ka zhvillu në mënyrën e shkëlqyeshme presidenti Rugova.
E qua disa herë kryesinë e LDK-s kryesi të kryesisë. A mund nësë qaroni?
Po, është e vërtet. Ajo vepronë si e tila, ajo merë vendime, ajo merë qëndrime, ja prezentonë kryesis dhe pambarësisht qëndrimeve të kryesis, ajo e bonë punën e vetë.
Kush është në këtë kryesi të kryesis?
Po, është e qartë, është ajo pjesë e ngushta, kryetari, nën kryetari, sekretari.
Zonja Turmkolli, të kalojmë në zhvillime tjera. Si mendoni se duhet të përgjigjen institucionet si vendore ashtu edhe ndërkombëtare ndaj tendencave të Serbisë për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë?
Mendoj se çështja e zgjedhjeve serbe është problemi më serioz në Kosovën e pavarur, do të thotë në kohën kur është shpall pavarësia e Kosovës dhe ka pasur njohja ndërkombëtare e vendit tonë. Ne kemi pa deklarata verbale, do të thotë qeverisë, edhe një sjellje të pakuptim të unmikut në këtë drejtim. Mendoj se qeveria duhet marrë një vendim dhe një plan konkret të veprimit. Deklarimi i qeverisë se zgjedhjet serbe janë të papranueshme, apo edhe deklarimi tashmë i fundit i unmikut se nëse mbahen ato zgjedhjet do të anulohen, unë mendoj se nuk ka asnjë domethënie. Mendoj se çështja është se këto zgjedhje duhet pengohen, pra duhet mos lejohet mbajtja tyre në Kosovë.
Me lihate të Rëmkolli, deputete e LDK-s në intervjisën që zhvilloi korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi. Ekspertët të ekonomisë nga Prishtina thonë se në seancën e nesër me të kuvendit të Kosovës, ku do të diskutohet për punën e qeverisë, më së paku pritet të trajtohen çështje ekonomike. Sipas tyre, qeveria e Kosovës gjatë kësaj kohe nuk është marrë me këtë sektor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ibrahim Regjepi thotë se në raportin mbi 100 ditët të punës së qeverisë, më së paku mund të diskutohet për sferën ekonomike, pasi sipas tij, qeveria e Kosovës në një mënyrë ka anashkaluar këtë çështje duke u fokusuar në zhvillime tjera politike.
Në sferën ekonomike vetëm ka pas deklarata pompoze, ka pas presione në ndërmarrje publike, mirëpo veprime konkrete drejt avancimit, drejt krijimit ambientit më çnosh për biznes, drejt animimit të investitorëve të jashtëm, këtu kanë ngec.
Por eksperti tjetër i ekonomisë Bedre Selmani pohon se duke pasur parasysh rrethanat në të cilën është gjendur qeveria e Kosovës në 100 ditët e para të qeverisjes, nuk ka pasur mundësi që të merret me problemet ekonomike. Selmani është optimist se në të ardhmen qeveria do t'i kushtojë më shumë rëndësi zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Mirë, po shumë rëndësi që kjo qeveri i ka homogenizue problemet, i ka vërë dediktimin e tyre, thjesht e din realisht se ku janë problemet dhe se e ka rastin që në bazë të programit ekonomik që e posedon, dhe unë besoj që në qoftë se në ditët të ardhshme, në muajt të ardhshme, ta do të jenë efektiv gjithçka ka me funksionalizuar si duhet.
Mos angazhimin e qeverisë në rrafshin ekonomik, Selmani e arsyeton edhe me faktin, siç thot ai, në mungesë të kompetencave të plota.
Pra kalimi i kompetencave në duhet e institucione shtetënore të Republikës së Kosovës është një proces në veti. Prandaj padasht me arsytue se çka kanë shumë të bëjnë. Unë mendoj se ky është ai realiteti objektiv.
Por Ibrahim Regjepi thotë se problem në këtë kuadër është se qeveria e Kosovës nuk ka pasur koncept të qartë se çfarë do të punojë në 100 ditët e para. Pasi thotë ai, qeveria e Kosovës deri më tani ka punuar pa program qeveritar.
E vërtetë është që ajo nuk ka ofruar asnjë program para Kuvendit, e atë që ka përcaktuar obligimet e veta që lënë duhet të realizojë, jo vetëm gjatë 100 ditë, por gjatë pa mandatit saj.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues politik të serbëve të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Disa thonë se këto zgjedhje duhet të mbahen, ndërsa të tjerët tërheqin vërejtjen për mungesë legitimiteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Arbana Vidishiqi.
Nebojša Jović nga Këshilli Kombëtar Serb pranon se do të ishte dëshirueshme që zgjedhjet lokale të Serbisë të njihen nga administrata e Kombeve të Bashkuara dhe që në këtë mënyrë ato të kenë legitimitet. Megjithatë, Jović thotë se Unmiku ka hequr dorë nga përgjegjësitë që ka pasur dhe i ka transferuar ato tek institucionet vendore, të cilat ndërkohë janë shëndruar në institucione të një, siç thot ai, shteti jo legjitim.
Znaczy, Unmiku i vishte ne može da raspisuje izbor, odustaje od svog prava. Jemi albanskë stranë ku ne može raspisati izbore.
Pra kemi unë mikun i cili nuk mund të shpallë më zgjedhjet sepse ka hequr dorë nga kjo e drejtë, dhe kemi palën shqiptare e cila nuk mund të shpallë zgjedhjet në hapësirat e banuara me serb. Prandaj thot Jović, i vetmi autoritet legjitim për ta bërë një gjë të tillë është Serbia. Në këtë mënyrë, Jović mendon se edhe komuniteti ndërkombëtar do ta kishte më lehtë të merret me përfaqësues legjitim të komunitetit serb. Këto zgjedhje administrata e Kombeve të Bashkuara e mbështetur nga grupi i kontaktit dhe bashkimi Evropian i konsiderojnë si të paligjshme dhe shkelje të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Nebojša Jović ndërkaq ka interpretimin e vet mbi këtë çështje.
Znate da uopšte nema prostor rezolucije 1244 s Kosovo proglasi nezavisnim i mislim da je tu pre svega prekršen.
Në rezolutën 1244 nuk ka fare hapësir për shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe pikrisht këtu është shkelur kjo rezolutë. Dhe në momentin kur vetëm një palë, ajo shqiptare, njihet si me të drejtë për organizimin e zgjedhjeve, atëherë ne duhet të kthehemi në gjendjen e mëparshme legjitime, që do të thotë se Serbia është ajo që ka të drejtë për organizimin e këtyre zgjedhjeve, thot Jović. Oliver Ivanović nga lista serbe për Kosovën e pranon gjithashtu se ekziston një domosdoshmëri e madhe që serbët të kenë lider të zgjedhur dhe jo vetëm të emëruar, por shansin për një gjë të tillë, thot Ivanović, serbët e kanë lëshuar me mos pjesëmarrjen e tyre gjatë zgjedhjeve të 2007-s në Kosovë.
Ti izvoli u samom startu që biti veoma kontroverzni, jer teknički nisu dobro pripremljeni birački spiskovi za kosovske serbe.
Ndryshe zgjedhjet lokale serbe në Kosovë që në fillim do të jenë kundërthënëse se sepse në aspektin teknik nuk janë fare të përgatitura siç duhet, kurse regjistrat zgjedhor për serbet e Kosovës datojnë që nga viti 1996, thot Ivanović. Mbi të gjitha, problemi më i madh sipas tij do të jetë kredibiliteti i këtyre zgjedhjeve.
Kad se to dvoje sabere, mislim da ti izbori služe, kao što su i mnogo puta do sada, služili samo u smislu promocije nekih političkih partija.
Kur të mblidhen të gjitha këto, mendoj se zgjedhjet do të shërbejnë, ashtu si që kanë shërbyer gjithherë deri më tash, për promovimet të disa partive politike, të cilat e mbajnë nën ekskluzivitet çështjen e Kosovës, thot Ivanović. Zgjidhja sipas tij është tek Unmiku, i cili duhet ketë plan të qartë se kur do të mbahen zgjedhjet lokale në ato komuna që ekzistojnë dhe në ato që do të formohen sipas planit të Martja Tisarit.
Mi ćemo generalno odbacivati Tisarija plan, ali ne bi bilo loše da iskoristimo ono što se zove direktna korist, to je pitanje formiranja novih srpskih.
Ne në aspektin e përgjithshëm do ta hedhim poshtë planin e Martja Tisarit, por nuk do të ishte keq të shfrytëzojmë atë që quhet dobi e drejtë për drejtë e që është krijimi i komunave të reja me shumicë serbe, thot Oliver Ivanović. Sidoqoftë, Beogradi zyrtar tashmë ka marrë qëndrim se do të mbajë zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë me ose pa bekimin e Kombeve të Bashkuara. Këto të fundit ndërkaq së bashku me institucionet vendore në Prishtinë kanë theksuar se në disponim kanë vetëm mjete ligjore për të parandaluar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, të cilat ndryshe shihen edhe si tendencë për ndarjen territoriale të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Dy kandidatët për nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara, senatorja Hillary Clinton dhe senatori Barack Obama, janë ballafaquar në një debat televiziv para zgjedhjeve në Pensilvani, që konsiderohen shumë të rëndësishme. Rivalet të shkëmbyen akuza dhe kundërakuza. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Jeremy Branstein. Pas një pushimi prej 6 javësh në zgjedhjet partijake për nominimin presidencial në Shtetet e Bashkuara, zgjedhësit në Pensilvani po përgatiten për të votuar të martën për njërin prej dy kandidatëve demokrat, që do të garojë në nëntor kundër kandidatit republikan John McCain për postin e presidentit amerikan. Me 12 milion banor, Pensilvania është shteti i gjashtë për nga numri popullsisë në Shtetet e Bashkuara. Prandaj zgjedhjet në këtë shtet kanë rëndësi të madhe. Në debatin e mbrëmshëm televiziv, senatorja Hillary Clinton e portretizoi vetveten si mbështetëse të madhe të klasës punëtore, të banorëve të qyteteve të vogla dhe të votuesve të moshuar. Ndërsa rivalin e saj, Barack Obama, e paraqiti si një intelektual urban, që nuk ka kontakte me njerëzit e rëndomt. Ajo bëri komente lidhur me deklaratat aktuale të zotit Obama, se shumë votues në qytetet e vogla të Amerikës, vuajnë për shkak të kohrave të vështira ekonomike dhe gjejnë ngushëllim në armë dhe religjion. Nuk besoj se gjyshi ose babai im ose shumë njerëz me të cilët kam pasur privilegjin të njihem dhe t'i takoj në mbar Pensilvaninë, gjatë të shumë viteve, gjejnë prehje në religion kur Washingtoni nuk i dëgjon. Mendoj se ky është moskuptim fundamental i rolit të fesë dhe besimit në kohë të mira dhe të këqija. Unë po ashtu nuk mendoj se njerëzit të gjejnë prehje në traditat e tyre, si që janë gjuetia dhe armët, edhe kur ata janë të frustruar me qeverinë. Unë thjesht nuk besoj se njerëzit në këtë mënyrë e jetojnë jetën e vetë, tha Hillary Clinton. Senatori Obama u përpoq që të mbrojë komentet e tij, ashtu siç ka bërë gjatë disa ditëve të fundit. Njerëzit tash po kalojnë nëpër kohë shumë të vështira dhe ne po e shohim këtë në gjithë vendin. Dhe ajo ishte e vërtetë edhe përpara vështirësive ekonomike që filluan me krizën e shtëpive. Ky është zgjerimi i parë ekonomik që ne e përfunduam e në të cilin të ardhurat e njerëzve të rëndomt u ulën kur u bë harmonizimi për inflacion, në të njëjtën kohë kur çmimet preje për kujdesjes mjekësore e derit e nafta janë rritur shumë. Qëllimi im është të tregoj se kur njerëzit ndjejnë se Washingtoni nuk po i dëgjon ata, megjithëse kanë dëgjuar premtime me vite dhe dekada me radhë se situata e tyre ekonomike po ndryshon e ajo nuk ka ndryshuar, atëherë politikisht ata përfundojnë duke u fokusuar në gjërat që janë të përhershme, siç është feja, tha Barack Obama. Si zoti Obama, ashtu dhe zonja Clinton folën edhe për të ashtu quajturit superdelegat, që janë lider kombëtar dhe rajonal të Partisë Demokratike. Tashmë duket se pavarësisht se çka ndodh në Pensilvani dhe në zgjedhjet e tjera brenda partijake për nominim, matematikisht është e pamundur që ndonjëri prej kandidatëve ta fitojë shumicën e delegatëve në konventën që mbahet në muajin ngushtë, e ku do të zgjedhet kandidati i Partisë Demokratike që do të ballafaqohet me Republikanin John McCain në nëntor. Pra, nëse ndonjëri prej kandidatëve nuk tërhiqet vetë nga gara, kjo do thotë se u mbetet superdelegatëve që të vendosin. Senatorja Clinton shpreson se ajo do t'i binde superdelegatet me paraqitjen e saj në Pensilvani, se ajo do t'jetë kandidate më e mirë që të ballafaqohet me John McCainin se sa Barack Obama. Por kur në debatin e mbrëmshëm i ushtrua pyetja se a mendon se Obama do t'i shkaktonte disfat republikanit McCain nëse ai nominohet, ajo pranoi se zoti Obama mund të fitojë.
Yes, yes, yes. Now, I think that
po, po, tash mendoj se unë mund të bëj punë më të mirë. Është e qartë pse jam këtu. Mendoj se jam më aftë dhe më mirë përgatitur, në mas të madhe dhe për shkak të asaj në për të cilën kam kaluar dhe që kam punuar dhe rezultatet që i kam arritur për njerëzit dhe për koalicionin që e kam bashkuar në këtë fushat, tha Hillary Clinton. Adresa e shtëpisë së bardhë në Washington është 1600 Pennsylvania Avenue. Rezultatet e zgjedhjeve në Pensilvani mund të ndihmojnë në përcaktimin se kush do të banojë në shtëpinë e bardhë prej 20 janarit të vitit 2009.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25:52. Në fund të pjesës tematike të emisionit një kronikë nga sporti në Kosovë dhe përpjekjet për depërtimin e tij në skenën ndërkombëtare. Përfaqësues të handbollit të Kosovës nesër do të marrin pjesë në mbledhjen në hedhjen e shortit për kampionatin evropian që mbahet në Austri në vitin 2010. Megjith Devaja nga Federata e Handbollit të Kosovës thotë se megjith këtë ende është pikpyetje sa do të marr pjesë Kosova në këto gara për shkak të pengesave eventuale politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti i në Prishtinë Bekim Bislimi.
Edhe pse Kosova e ka shpallur pavarësinë e saj dhe atë e kanë njohur shumica e shteteve të Bashkimit Evropian, Federata e Handbollit të Kosovës ende nuk është pranuar si anëtare me të drejta të plota në Federatën Evropiane të Handbollit, por drejtuesit e kësaj federate kanë njoftuar se me 18 prill në Austri kosovarët do të marrin pjesë në hedhjen e shortit për kampionatin evropian të handbollit që do të mbahet në vitin 2010 në Austri. Megjith Devaja, kryetari i Federatës së Handbollit të Kosovës, thotë se kjo federat ka aplikuar që të marrë pjesë në tërheqjen e shortit dhe ka marrë përgjigje pozitive nga Federata Evropiane.
Do të jemi edhe ne, pasi që kemi ftesën zyrtare, të jemi pjesë e tërheqjes së shortit dhe kemi kërkuar që spaku Federata e jonë, gjithsesi përfaqësuesja e Kosovës të gjendet në short, domethënë ka mundësi që të bëhet më vonë pranim me drita plota, por mos ta humbi të shansën për tërheqjen e shortit të kampionatit 2010 që do marrë në Austri.
Megjithë këtë shton zoti Devaja, pjesëmarrja përfaqësueses kosovare të handbollit në kampionatin evropian në Austri më 2010 ende mbetet e rrezikuar për shkak të pengesave siç i quan ai me prapavi politike.
Tani nuk është pyetje Serbia. Serbia nuk e pyet askush, por tani është pyetje Rusia. Frigon këta Rusisë mos ndoshta shorti i bën lund me Kosovën, edhe tash sigurisht Rusia mos e ka pranuar. Nuk e pranon flamun e Kosovës, edhe thjesht nuk e pranon me zhvillimin e ndeshjes me Kosovë, prandaj do të krijon probleme Federatës Evropiane.
Pavarësisht nga pengesat eventuale, Federata e Handbollit të Kosovës, sipas zotit Devaja, do të jetë këmbgulëse në insistimin e saj pranë Federatës Evropiane të Handbollit që Kosova të marrë pjesë në kampionatin evropian të vitit 2010.
Në shkresë që e kam shkuar tash, domethënë që të jem pjesë e shortit, kam qenë bukur i ashpër atë, domethënë e kum thonë ato se këto janë vendime politike dhe deri kur Federata e Handbollit Evropiane mirret me vendime politike dhe do t'i ndëgjon shtetet të cilat nuk ja don të mirën, domethënë që mirën me politikë e nuk ja don të mirën handbollit, gjithsesi sportit.
Sidoqoftë, deri më tash Federata e Handbollit të Kosovës është anëtare me të drejta të kufizuara në Federatën Evropiane të Handbollit, por është ndër federatat sportive të pakta të Kosovës e cila është pranuar në mekanizmat gjegjes evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Peter Faith tha në Vjenë se Kosova ka bërë progres të madh që nga shpallja e pavarësisë. Kryeministri Çekis Topolanek tha se mosnjohja e Kosovës do të mund të nxiste zhvillime të pakontrolluara në Ballkan. Duke u shprehur për programin qeveritar për të cilin nesër do të diskutohet në Kuvendin e Kosovës, Melihate Tërmkolli nga LDK-ja Postirash tha:
"Mendoj se ka probleme rreth këtij programi, edhe në planin procedural, po edhe në aspektin përmbajtësor."
Mbrëm, Hillary Clinton dhe Barack Obama patën duelin e fundit televiziv para zgjedhjeve në Pensilvani. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.